Bag det ydre af Torkne Veren, udgivet på Unitas forlag. Del 7. En formiddag. Lige efter gymnasiet arbejdede jeg som ungdomsleder i en kirke. I begyndelsen af perioden fik vi kontakt med en nytilflyttet fyr, som havde haft problemer med både alkohol og stoffer. Hele hans opvækst havde bestået af en lang række anbringelser på forskellige børnehjem. Hver gang var han stukket af, og alle steder var der ballade med ham. Han havde aldrig gået rigtig i skole. Han havde gjort mange dumme og ondskabsfulde ting. Da han blev 15, kom han på en ungdomsinstitution, og senere kom han i fængsel. Jeg ved stadig ikke, hvorfor fyren flyttede til vores by, men pludselig kom han hen til os i kirken. For ham blev det noget nyt, noget helt nyt og anderledes. Han lærte en helt ny gruppe unge at kende, og kunne foretage sig både sjove og meningsfulde ting om aftenerne og i weekenderne. Vi fortalte ham om vores tro, og gav ham en hel masse grunde til at opgive sit misbrug. Fyren sugede alt nyt til sig. Problemet var bare, at han ikke havde noget arbejde. Alle vi andre gik i skole eller arbejdede. Det betød, at dagene blev meget lange for ham. En morgen føltes uroen og rastløsheden ekstra stærk. Han gik ned i byen, og af en eller anden grund søgte han ind på biblioteket. Der fandt han tilfældigvis en bog, der beskrev universets tilblivelse. Vi havde i kirken talt om, at Gud havde skabt verden. Men i bogen stod ingenting om Gud, men kun, at universet var blevet til af sig selv. Fyren tænkte, at så kunne Gud heller ikke findes. Så slog han bogen sammen og gik direkte ud og købte noget sprut. Hvis Gud ikke fandtes, så var der heller ingen grund til at holde sig ædru. Fyren drak hele flasken. Han følte sig svigtet, både af Gud og af alle os i kirken. Vi havde snydt ham, når vi talte om Gud og Guds kærlighed. Derfor bestemte han sig for at opsøge nogle af dem, som havde løjet. Jeg kan stadig huske følelsen, da jeg hørte det lange, vedvarende ringesignal fra min fordør. Det var formiddag, og jeg var tilfældigvis hjemme. Da jeg åbnede døren, stod han der. Selvom vi havde mødtes næsten hver eneste dag i en måned, havde jeg aldrig set ham så beruset. Hans hår var filtret, følelserne ude af kontrol, og blikket brændte af had og vrede. "Du har løjet for mig, din djævel," skreg han. "Du har sagt, at Gud har skabt jorden, men det har han ikke. Jeg har læst din bog. Gud findes ikke. Forstår du det? Gud findes ikke." Jeg så ind i hans mørke, hadfyldte øjne. Han var tilsyneladende i stand til hvad som helst. Jeg vidste, at han havde siddet inde i fængsel for vold, og at han flere gange havde trukket sin kniv. Godt nok var jeg betydeligt højere end ham, måske også stærkere. En overgang overvejede jeg, om jeg skulle forsøge at overmande ham, eller skubbe ham ud og lukke døren efter ham. Men jeg affærdigede den slags tanker. Det ville være for fejt og uværdigt at bruge vold. I stedet besluttede jeg mig for at blive stående og se, hvad der skete. "Selvfølgelig findes Gud," svarede jeg så roligt jeg kunne. "Jeg kan give dig hundredvis af grunde, hvis du gider høre dem." Fyrens øjne gnistrede af vrede. Ordene, jeg havde sagt, ophissede ham åbenbart endnu mere. "Nej," skreg han. "Gud findes ikke." Og så gav han mig en knytnæve lige i ansigtet. Jeg mærkede, hvordan det sortnede for øjnene. Det varede nogle sekunder, før synet og tankerne blev klare igen. Så kunne jeg mærke, hvordan der løb blod ud af munden. "Sig, at Gud ikke findes," råbte han til mig. "Nej," sagde jeg. Han eksisterer virkelig. Det gør han ikke, skreg han. Og så fik jeg en hård knytnæve i maven. I det øjeblik tog jeg min beslutning. Jeg ville ikke løbe. Jeg ville ikke slå igen. Hvad end der skete, bestemte jeg mig for at blive stående og sige, at Gud findes, og at han elsker ham. Fyren fortsatte med at slå. Han rev min skjorte i stykker. Han rev gardinerne inde i lejligheden ned. Han begyndte at vælte møbler. Jeg fulgte lige i hælene på ham hele tiden og fortalte ham, at Gud elskede ham, og at jeg også godt kunne lide ham. Der gik 10 minutter. Der gik 20. Det føltes, som om denne tortur aldrig ville ophøre. Flere gange bad jeg inde i mig selv om, at Gud på en eller anden måde ville hjælpe os ud af dette her. Så ringede det pludselig på døren. Jeg så, hvordan fyren ligesom blev revet ud af sin vanvid. Han fulgte med mig ud i entréen, da jeg åbnede. Udenfor stod en af kammeraterne fra kirken. Han plejede aldrig at komme og besøge mig alene, og slet ikke på en almindelig formiddag. Så snart han kom ind i lejligheden, var det som om fyren kom til sig selv. Hissigheden forsvandt. Det virkede næsten som om han havde glemt, hvad der var sket. Sammen ordnede vi lejligheden. Jeg tog op til hospitalet og fik såret tapet, og fyren tog hjem og sov rusen ud. Vi blev ved med at mødes, fyren og jeg. Hver gang spurgte han mig, hvordan jeg kunne stå der og bare tage imod, uden at løbe og uden at give efter. Han fattede det ikke. Han fattede ikke, hvordan nogen kunne gøre andet end at slå igen. For fyren her blev det en slags gudbevis, måske det eneste, han kunne forstå. Under hele sin opvækst havde han fået masser af tæsk. Da han blev ældre, havde han selv været med i masser af slagsmål. Det her var noget helt nyt, noget han aldrig havde mødt tidligere. Der gik et par måneder, og pludselig forsvandt han. Lejligheden fyren boede i, stod tom. Man sagde, han havde forladt byen. Jeg fik aldrig at vide, hvorfor han tog afsted eller hvorhen. Selvom der er gået mange år, sker det indimellem, at jeg tænker tilbage på den formiddag, hvor han ringede på døren. To ting har det lært mig. Det første er den mærkelige styrke, som findes i ikke at slå igen. Ikke at give igen, og ikke at svare igen, men alligevel ikke blive bange, give efter og vige udenom. For mig blev det en vigtig påmindelse om, at kærligheden måske alligevel er stærkest. Trods al sin skrøbelighed formår den noget, som slag og spark aldrig kan gøre. Åbne et hårdt og frosset menneske indefra. Det andet, som stadig undrer mig, er, hvordan min kammerat kunne dukke op sådan helt ud af det blå midt på formiddagen. Selvom det ikke altid føltes sådan, tror jeg, at Gud våger over os, også i meget mørke og svære situationer. Når vi ikke orker mere, ser han. Ikke sjældent sender han nogen eller noget til at hjælpe os. I det gamle testamente i Ordsprogenes bog står der i kapitel 15: Et mildt svar afvender vrede. Et sårende ord vækker harme. En opfarende mand vækker splid. Den, der er sen til vrede, dæmper strid. Hellere at være sen til vrede end være krigshelt. Hellere at beherske sig selv end indtage en by. Og i det nye testamente i Matthæus 5, der står der: Men slår nogen dig på din højre kind, så vend også den anden til. Og vil nogen ved rettens hjælp tage din kjortel, så lad ham også få kappen. Og vil nogen tvinge dig til at følge ham 1 mil, så gå 2 med ham. Giv den, der beder dig, og vend ikke ryggen til den, der vil låne af dig. Og så har Martin Luther skrevet en bøn, der lyder sådan. Gud, jeg kan ikke forestille mig, at du vil, jeg skal have. Jeg er træt af vold. Jeg har set for meget af det. Jeg har set et sådan had i mænd i ansigtet på mange sheriffer i syd. Gud, jeg vil ikke lade mine modstandere foreskrive, hvilke metoder jeg skal anvende. Vores undertrykkere har anvendt vold. Vores undertrykkere har anvendt had. Vores undertrykkere har anvendt gevær og revolver. Gud, du ved, at jeg ikke vil nedværdige mig til deres niveau. Jeg vil bevæge mig op på et højere niveau. Du giver os magt, en magt, som man ikke finder noget andet sted end i kærligheden. Og Frans af Assisi, han siger et sted, en eneste solstråle er nok til at drive mange skygger væk. På en øde ø. Et år fik jeg mulighed for at følge med et skolekor til Tallinn i Estland. Skolekoret skulle give et antal koncerter, og min opgave var at sige noget mellem nogle af sangene under koncerten. Vi boede på en skole. Det gjorde, at jeg lærte en del af de etniske lærere at kende. Det betød, at jeg fik mulighed for at besøge nogle af klasserne på skolen. Næsten som jeg plejer at gøre hjemme i Sverige. I en af klasserne spurgte jeg eleverne, om de vidste, hvad en øde ø var for noget. Eleverne var meget dygtige til engelsk, så halvdelen af de 11-årige i klassen rakte hænderne op og forklarede, at en øde ø er en jordplet midt ude i havet, hvor der ikke bor nogen mennesker. Hvis du havnede på en øde ø, fortsatte jeg, og du vidste, at du skulle være der rigtig længe, hvad ville du så tage med dig? Først var der helt stille. Eleverne undrede sig selvfølgelig over, hvad det handlede om, men så rakte en lille fyr hånden op. Jeg ville tage en foldekniv med, sagde han. En svejserkniv med masser af forskellige knivblade. Vi skrev det op på tavlen. Andet, spurgte jeg. En økse, foreslog en anden. Vi skrev også det op. En sav, et telt, tændstikker, fiskestang, regntøj. Forslagene væltede frem. Vi skrev det hele op på tavlen. Da eleverne var kommet på så mange forskellige vildmarksgrej, de kunne, var der en fyr, som rakte hånden op. Jeg vil have et hus med. Også det skrev vi op. Straks var der en, der fulgte op. Jeg vil have en seng. Et tv. Idiot, der er jo ingen strøm på en øde ø, var der en, der sagde. Åh, så tager vi en lang forlængerledning med, sagde han. Alle lå, og straks rakte flere hænderne op. Computer, video, spil, musikanlæg, en motocrosscykel, et komfur, et indkøbscenter. De fortsatte med at opregne vilde luksusprodukter, som de fleste af børnene kun kunne drømme om at eje. Efter et stykke tid rakte en lille pige hånden op. Jeg vil gerne have min mor og far med. Vi skrev familien på tavlen. Venner, fortsatte en. Klassen, læreren, min hund, mine heste, mit fodboldhold, Estlands ishockeylandshold. Forslagene fortsatte med at strømme ind. Alt, hvad de sagde, skrev vi op. Til sidst var det halve af Estland med på den øde ø. Da tavlen var fuld, forklarede jeg, at de desværre ikke kunne tage alt det her med. Nu skal I vælge, sagde jeg. Jeg vil give kridtet til en af jer. Hvis du får kridtet, så skal du gå op til tavlen og læse det hele igennem og stryge én ting. Det, du synes er mindst vigtigt at have med på en øde ø. Alle havde nu forstået, at jeg gik ned og gav kridtet til en pige. Hun gik straks op og strøg Estlands ishockeylandshold. Den næste var en dreng. Han gik ikke. Han for op og strøg heste. Sådan fortsatte det. Pigerne strøg alle de typiske drengeting, og drengene strøg det, som næsten kun pigerne brød sig om. Efter et stykke tid begyndte det at blive sværere. En strøg indkøbscentret, nogle andre huset og sengen. En dreng fjernede forlængerledningen, og så røg både tv og computeren. Nogle strøg teltet og soveposen. Og langsomt begyndte man at ane, at det nok ikke ville blive sjovt på den der øde ø. Eleverne blev ved med at stryge. Den ene ting efter den anden forsvandt. Til sidst var der kun fire ting tilbage. Den første var en schweizerkniv med alle de forskellige blade. Den anden var øksen, som kunne hugge træer og brænde. Den tredje var venner, og det fjerde var familie. Så tog jeg kridtet og gav det til en af eleverne, en dreng, som endnu ikke havde været fremme. Han tog kridtet, så på de fire ting, som var tilbage. Det var som om han tøvede. Så tog han beslutsomt skridt frem og strøg øksen. Der var helt stille i klassen. Alle så på det, som var tilbage. Måske syntes fyren, at han burde forklare sit valg. I hvert fald stillede han sig op og forklarede. Man kan overleve på en øde ø, udelukkende med en foldekniv. Selvom det tager lang tid, kan man også fælde et træ med en schweizerkniv. Han bed sig i underlæben. Men man kan ikke overleve på en øde ø uden familien og uden sine venner. Det går bare ikke. Nu blev der om muligt endnu mere stille i klassen. Det føltes næsten som om, vi var vidne til et historisk øjeblik. Nogle begyndte at klappe. Snart jublede hele klassen. Fyren stod nogle sekunder og lo. Så bukkede han, som om han var blevet en berømt musiker efter en koncert. Jeg kommer fra Sverige, fortsatte jeg. Hvis jeg havde lavet den samme øvelse i mit land, hvad tror I så de svenske børn ville have beholdt? For dem, i hvert fald dengang, var Sverige et uhørt, rigt land. Nogle havde været der og set vores store indkøbscentre. Helt oprigtigt troede de, at alle svenskere var så rige, at de kunne købe alt det, der fandtes i butikkerne. En af drengene rakte hånden op. De ville sikkert have beholdt motocrossen, computeren og tv. Så var det skønt at kunne svare, nej, jeg har lavet den samme øvelse på skoler i Sverige. Jeg ved, de beholder nøjagtigt de samme ting, som I gør. Selvfølgelig ville det være fedt at have alle de her ting. Men når det virkelig kniber, når man skal vælge, så tror jeg, at alle børn i hele verden tænker på helt den samme måde. Inderst inde ved vi, at det er rigtig vigtigt, at familien og ens nære venner er omkring os. I Ruts bog, der står der i det gamle testamente, men Rut svarede, du må ikke tvinge mig til at forlade dig og vende tilbage. Nej, hvor du går hen, vil jeg gå. Hvor du bor, vil jeg bo. Dit folk er mit folk, og din Gud er min Gud. Hvor du dør, vil jeg dø, og der vil jeg begraves. Og i Lukas 12 står der, se jer for at være på vagt over for al griskhed. For et menneskes liv afhænger ikke af, hvad det ejer, selvom det har overflod. Og han fortalte dem en lignelse. Der var en rig mand, hvis mark havde givet godt. Han tænkte ved sig selv, hvad skal jeg gøre, for jeg har ikke plads til min høst. Så sagde han, sådan vil jeg gøre. Jeg river mine lader ned og bygger nogle, der er større, og der vil jeg samle alt mit korn og alt mit gods. Jeg vil sige til mig selv, så min ven, du har meget gods liggende, nok til mange år. Slå dig til ro, spis, drik og vær glad. Men Gud sagde til ham, din tåbe, i nat kræves dit liv af dig. Hvem skal så have alt det, du har samlet dig? Til overvejelse. Hvad ville du selv tage med, hvis du skulle bo på en øde ø? Hvem eller hvad ville du tage med på et halvt års jordomrejse? Hvem ville du gerne have, skal være der, når du er ked af det? Hvorfor er fællesskab så vigtigt? Hvad synes du er bedst? At have en masse kammerater eller nogle få virkelige venner? Hvordan får man en rigtig nær ven? Hvad gør man, når venner svigter? Hvad er forskellen mellem venskab og forhold til forældre, søskende og så med kammerater? Hvad gør man, når man selv svigter, og hvordan er man en rigtig god ven. Og så er der et par vers her fra en salme. Med Gud og hans venskab, hans ånd og hans ord, i brødrenes samfund om fredspagtens bord. De mørkeste dage, vi møde med trøst. Vi følger vor hyrde, vi kender hans røst. I stormfulde tider, i tåge og slud, Guds folk skal dog vandre i lyset fra Gud. Vort håb og vor herlighed verden ej ser, men foran går Herren, vort banner han er. Og så er der en bøn. Gud, vi beder om alt, hvad vi af hjertet ønsker, om alt, hvad vi behøver dag for dag. Brød på bordet og sundhed, om en tryg verden og et beboeligt hjem for et hvert menneske, om tilgivelse og trofasthed fra vores medmennesker, om kærlighed fra dem, vi har kær, og fred på jorden. Vi beder dig for dem, der mangler det mest nødvendige, om retfærdighed for undertrykte og mishandlede, om nye livsmuligheder for alle, som er mislykkedes, om sundhed til syge. Vi beder for det sted, hvor vi bor og arbejder, for naboer og venner, for slægtninge og for vores skole- og arbejdskammerater og for dem, vi har det svært med. Vi beder om livsmod og glæde til alle mennesker og om fornuft og god vilje til dem, som regerer verden. Vi beder om, at kirken må være et lys i vores verden, en vej til livet. Vi beder dig for os selv, om varsomhed i omgang med andre, om Jesu Kristi sind. For Kristus er vores lys og vores vej, som vi vil værne om og elske alle vores dage. Det må man sige er en bøn, lige præcis i den situation, vi har i verden lige nu. Vi beder for dem, der mangler det mest nødvendige, om retfærdighed for undertrykte og mishandlede, om livsmuligheder for alle, og om sundhed til syge. Og så også, at vi beder for dem, der regerer verden. Og vi beder om, at kirken må være et lys i vores verden, en vej til livet. For Kristus er vores liv og vores lys og vores vej, som vi vil værne om og elske alle vore dage.